Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Täna sängitati lõpuks ometi koduma mulda meie märtri Tartu teadlase Jüri Kuke põrm. 8,5 aastat pidi Jüri olema Venemaal, Vologda kalmistul. Need, kes Jüri Kuke tappa lasid, takistasid ka tema surnukeha toomist Eestisse. Vapper vabadusvõitleja, aus inimene ja tubli teadlane oli meie maa okupeerinud ja rahva ikestanud võimule ohtlik veel ka pärast oma surma. Ausal ja vapral inimesel jätkus julgust ja tahtekindlust välja astuda okupatsioonivõimu vastu siis, kui enamik eestlastest vaikis. Mitte ainult ei vaikinud, vaid väga paljud olid läinud okkupandi teenistusse. Need samad inimesed ähvardasid Jüri Leske Silvi Kukke telefoni teelki veel, et kui sina peaksid oma mehe surnukeha koduma mulda matmist nõudma hakkama, siis juhtub sinuga nagu su mehegagi. Jüri sai puhkama oma isama mulda. Võiks ütelda, et õiglus pääses võidule. Kas ikka pääses? Jüri Kukk on rehabiliteeritud ja tema põrm kodumaal. Kuid ei rehabiliteerimine ega ka Jüri ümbermatmine ei toimunud selle võimu initsiatiivil, kes oli Kukke surmas süüdi. See võim ei teinud omalt poolt mitte mingisugust algatust, et minevikus sooritatud roima heastada kas või sümboolselt. Täielikult seda nagu nii poleks saanud teha, sest keegi ei saa anda lastele tagasi isa naisele abikaasat. Võim jäi selleks, mis ta on olnud kõik need aastakümned, kurdiks, julmaks, hoolimatuks. Olgugi, et selle võimu eesotsas olevat nüüd meie omad poisid, sinimustvalge Toompea torni riputanud väljased rüütlid titmad toomed. Jüri Kukk on sümbol, ta on terve viimase aastakümne sümbol Eestimaal. Ta on selle rahva poeg, keda on hoolimatult maha surutud ja kurnatud, teda on vägistatud ja piinatud, sellega on teha püütud kõik, et see rahvas saaks hävitatud, et see rahvas muutuks nimetuks massiks ühtses kogumis, mida nimetatakse Savetski narod ehk Savetskie. Jüri Kukk on nende sümbol, kes julgesid oma rahva aug kaitsta ta eneseväärikust, nõuda vabadust. Sellistest inimestest tulebki meie saatesari. Me hakkame rääkima nendest, kel jätkus mehisust vägivalla vastu välja astuda siis, kui enamus seda ei julgenud. Me püüame valgust heita ka nendele tegudele, mis pole valguskiirt kannatanud sellal, ega kannata hästi ka praegugi veel. Ega muidu meile ei räägitaks, et ei maksa vanu asju meelde tuletada. See lõhkuvad meie ühtsust. Nendeks rääkijateks on need, kes ise võimu naudivad või sihivad praegu mõnda vabaks saavad sooja kohta. Kui möödunud suvel oli käimas Eesti NSV ülemkohtu piketeerimine, kus nõuti kulaagis viibivad Eesti poliitvangide Mart Nikluse ja Enn Tartu vabastamist, siis mõnigi mööduja küsis, kes need Niklus ja Tartu on? Mille eest viibivad need mehed vangilaagris? Ei olnud enamus eestlastest sellenimelistest meestest midagi kuulnud. See on arusaadav, sest võim on oma ohvreid ikka ka vaikimismüüri ehitamisega tappa püüdnud. Jah, ega palju ei teata sellestki, et vastupanu okupantidele pole Eesti pinnal kunagi lakanud. Ikka on olnud neid, kes on ideaalide nimel oma vabaduse ja elugagi riskinud. Tõsi, viimasel aastakümnel enne suurt ärkamist oli neid vähe, armetult vähe, aga eks seegi näita midagi. Üks neist oli Jüri Kukk, kes suri tänaseni lõpuni välja selgitamata asjaoludel Kulaagi trassil 27. märtsil 1981. Jüri Kukkest on kirjutatud terve raamatu USA's elav teadlane Rein Taagepera. Sama teemalist artiklit võib lugeda selle aasta loomingust 4 ja 5. Kuna professor Taagepera on palju minu tööst ära teinud, siis peatugem vaid asja eetilisel küljel. Algatuseks siteerin aga Taageperat. Tema loomingus number 5 artiklist Jüri Kukke juhtum. Osundan. Kaasaegne kuju nagu Kukk. Tema asetaks kohustusi igale oma ühiskonna liikmele, kes temale kaasa tunneks. Miks mina vaikin, kui tema ütles asjad välja? Kui ta surm oli ebaõiglane, siis kuidas ma võin rahulikult edasi elada ilma protestimata? Aga kuna ma ei taha maksta seda brutaalset hinda, mida protestijalt nõutakse, ja samuti ei saa elada rahus endaga teades, et ma ei tõstnud protesti süütu inimese surma vastu, siis pean ma ennast veenma, et see surm polnudki ebaõiglane. Tere tulemast iga väide ja iga tõestamatu kõlakaski, mis aitab mind veenda ise ennast, et too mats oli tola, kes sai, mida nurus. Tsitaadi lõpp. Kui hästi oskas kauges ja päikesepaistelises Kalifornias elav pagulaseestlane väljendada sõnades seda, millest tollal võisid mõtelda näiteks Tartu ülikooli õppejõud, Jüri Kukke kolleegid. Tartu teadlased vaikisid, keegi ei söendanud protestida. Vähe sellest, õige mitmed meie teadlaskonnast aitasid Jüri Kukke represseerida, teda tööta jätta. Nii mõnigi neist aitas kergendada KGB räpast tegevust ja Kukke vangilaagrisse saata oma vastutustundetu käitumisega kohtus 5. jaanvaril 1981. Millega vabandavad näiteks oma tegu Jüri Kukke endised kolleegid, professor, keemiadoktor Vello Past ja dotsent keemiakandidaat Mari-Liis Alsalu Tartu Ülikoolist. Vast ainult sellega, et too mats oli tola, kes sai, mida nurus. Lisame, et mõlemad Jüri Kukke hauakaevajad on kompartei liikmed. Siiski oli ka neid, kes julgesid Jüri Kukke surma puhul protesteerida. Neid oli koguni 19 inimest, kes kirjutsid alla vastavale protesti avaldusele. Ajaloolise tõe seisukohast loen ette nende vaprate inimeste nimed. Eeva Ahonen, Heiki Ahonen, Rein Arjukese, Ülle Einasto, Ilse Heinsalu, Karin Inno, Urmas Inno, Artjom Juskevits, Mati Kiirend, Malle Kiirend, Elvira Madisson, Kalju Mätik, Lagle Parek, Arvo Pesti, Eve Pärnaste, Endel Ratas, Priit Silla, Enn Tartu ja Erik Udam. Esimese maiga 1981 dateeritud protestikirja viimane lõik kõlab, siteerin. Me nõuame Jüri Kukke surma põhjuste põhjaliku uurimist ja süüdlaste karistamist. Nõuame, et sellised juhtumid enam ei korduks. Tsitaadi lõpp. Jüri Kukke surma põhjuste uurimisest pole midagi teada ja süüdlastest ei räägita üldsegi mitte. Vähe sellest, need süüdlased istuvad edasi oma ametites ja altkulmu põrnitsedes ootavad, mil saab uusi Jüri Kukkesid surma saata. Nõuti, et sellised juhtumid enam ei korduks. Kordusid ometi. 5. septembril 1985 hukkus Nõukogude kulaagis teine Eesti teadlane Johannes Hint. Kas õnnetu kokkusattumus või reegel, aga ka Hindi kulaagi saatmise eest tegi palju tööd kurikuulus Erich Vallimäe. Prokuratuuri eriti tähtsat asjad uurija, kes uuris ka Jüri Kukke ja Mart Niklus asja. Keel tõrgub ütlemast kuritegu. Kommunist Vallimäe on nüüd küll Venemal, kuid peab seal edasi oma ametit. Ka Venemaale sattus ta mitte sellepärast, et ta aitas aktiivselt koonduslaagrisse saata süütuid inimesi. Asi on sellest kaugel. Tema järjekordsel ohvril teadlasel Ain Aitsamil oli Moskvas tugev seljatagune. Seekord sattus kirves kiviotsa ja püüdlik kuurija kompartei liikmepiletiga taskus, kellel olid võõrad sellised mõisted nagu ausus, moraal ja eetika, saadeti oma ülemuste poolt Murmanskisse, seniks kuni skandaal vaibub. Skandaal küll vaibus, kuid vahepeal muutusid Eestis ajad. Jüri Kukki asja uuris küll ENSV prokuratuur, kuid uurija Vallimäe tegevust kureeris hoolega Eesti KGB. Minulgi tuli nii Erich Vallimäe kui ka KGB major Albert Molokiga tegemist teha. Seltsimehed tahtsid mult välja pressida Kukke vastu tunnistusi, olin üks Jüri Kukke sõpru ja võitluskaaslasi. Kukke arreteerimisega seonduvalt olid oma nimed Eesti rahva ajaraamatusse jäädvustanud Tartu prokuratuuri uurija Jüri Vissak, KGB kapten Viktor Kaslov, kes on aastate vältel olnud eriti agar teisiti mõtlejate represseerija, prokuratuuri uurija Toomas Songi, KGB-lane Albert Gektor, prokuratuuri vanemuurija Koit Annama, KGB major Anto Ots ja teised. Need tegid Jüri sõprade kodudes läbi otsimisi. Pole vaja vist väga rõhutadagi, et need mehed on kõik Eestima kommunistliku partei liikmed, need samad uute kommunistide põlgonnast, kelle käed EKP Viljandi rajoonikomitee esimese sekretäri Jaak Alliku jutu järgi verega ei olla määritud. Kes ei mäleta minevikku, see elab tulevikuta. Selle ühe mehe ütelusega tänaseks lõpetame. Valgete laikude ja mustade plekkidega jätkame nädala pärast. Tiit Madisson, Vaba Euroopa, Stockholm. XIII. oktoobril 1978. aastal võttis NSV Liidu ministrite nõukogu vastu määruse number 835, mis oli pealkirjastatud Liidu vabariikide vene keele õppimise ja õpetamise parandamise plaanina. See otsus sattus ka Eesti rahvuslaste kätte ja põrandaluses, kus lisandusi mõtete uudiste vabale levikul Eestis, kuuendas kogus on see ära toodud. Selgitav kommentaar on varustatud pealkirjaga kas lõppu algus. Ja kommentaari esimene lõik kõlab, ma tsiteerin. Eesti rahvast ja kultuuri on ikka rõhutud. Me oleme sellega vaated harjunudki juba. Kultuuri kastreerimine, kunsti vägistamine on muutumas igapäevasteks näheteks. Sitaadi lõpp. Kahjuks on sellest Eesti kultuuri kastreerimisest ja kunsti vägistamisest aktiivselt osa võtnud meie oma rahvusest kvislingid. Nagu 1940. aastal asusid Habermanid ja Andreesenid, Lauristinid ja Keerdod hävitama proletaarse vihaga aastakümnete vältel saavutatud, nii on nende järeltulijad EKP-st toiminud kõige viimase ajani. Kohe peale üleliidulist suunavat dokumenti võttis Eestima kommunistliku partei keskkomite büroo 19. detsembril 1978 vastu salajase otsuse koos ülisalajase lisaga. Toon järgnevalt sitaadi Mati Hindi kirjutisest, mis ilmus ajakirja Vikerkaar septembri numbris. Tsiteerin. EKP keskkomite büroo otsus oli eriti salajane. Sellega käis kaasas instruktsioon, mille kohaselt otsuse eksemplari pidi hoitama seifis, oli keelatud teksti kopeerimine ja tsiteerimine. Keelatud oli ka sellele otsusele viitamine ajakirjanduses ning teksti kasutamine komsomoli ametühingu ja partei koosolekutel. See otsus kannab Karl Vaino allkirja. Tsitaadi lõpp. Karl Vaino kui isiku iseloomustamine kodumaeestlastele on vähetulus tegevus. Igaüks teab, kes oli see 1947. aastal Kirill Voinovi nime all Eestis elama asunud tegelane. EKP keskkomite büroo ei koosnud paraku mitte ainult ühest inimesest. EKP keskkomitee ideoloogiasekretäri austavat ametit pidas tollal näiteks seltsimees Vaino Väljas. Kuigi otsus oli salajane, mida isegi tsiteerida ei tohtinud, oli sellest teadlik terve EKP keskkomitee. Kodumaine raadiokuulaja võiks välja otsida tollased ajalehed Rahva Hääl ja uurida, kes praegustest tuli hingelistest perestroikatajatest sellal veel EKP keskkomitee liikmed olid. 70. aastate keskpaiku ilmnes masendav tõde. Loosungist kõik inimese heaks, kõik inimese õnne nimel polnud suudetud täita praktiliselt mitte midagi. Juba 70. aastate lõpuks juhtiva ja suunava jõupoolt lubatud materiaalsete hüvede küllus osutus järjekordseks bluffiks. Eesti rahvas ootas ja lootis tollal, et Eesti NSV juhtkonna eelseisva värskendamisega muutub ehk rahva elu järg paremaks. Pidi ju varem või hiljem pensionile minema ligi 30 aastat EKP esimese sekretäri kohal püsinud Ivan Käbin. Ivanist ei olnud vahepeal saanud mitte ainult Johannes, vaid 50. alguse kodanliku natsionalistide puhastajast oli 60. lõpuks saanud üsna mõõdukas parteide Kelinski, peaaegu liberaal. Käbini järglasena loodeti Eestis näha mõnda kohaliku tõugu partei funksionääri. Paljud lootsid, et esimese sekretäri toolile maabub senine EKP ideoloogiasekretär Hiiumal pärit Vaino Väljas. Teda olevat juba aastaid peetud Käbini kroonprintsiks. Sellest mehes päris eestlasena loodeti, et ta suudab ja tahab Venema eestlaste klikki nõrgendada. Oli ju jeestlaste ehk Venema eestlaste Trump Moskva silmis õige sünnipära, püsisidemete puudus Eestiga ja muidugi väga väärtuslikuks peetud stalinlik kool. Jeestlaste truuduses leeninlikule üritusele ei tarvitsenud Moskval kaelda. Vahepeal oli aga parteisse astunud rohkesti päris eestlastest karjeriste, kelledele muidugi tundus, et nad on juba ise piisavalt küpsed okupatsioonivõimu asju ajama, ehk palehigist rahvast teenima, nagu nad ise oma tegevust nimetasid, ja tehes seda intelligentsemalt, efektiivsemalt ja kohalike olusid paremini tundes. Mehed ise arvasid, et Moskva võiks nendega vägagi rahul olla. Meie poisid EKP-s said aga pettumuse osaliseks. Uueks EKP keskkomite esimeseks sekretäriks määrati Moskva poolt seltsimees Karl Vaino. Selle otsuse kinnitamiseks korraldati EKP keskkomitees kavaliimised. Ja muidugi ajasid kõik seltsimehed Karl Vaino kandidatuuri kinnitamiseks oma käed püsti. Sellal, kui kompartei marksismi ja leninismi vapper lipuhoidja tegi kõik, et hävitada impeeriumi rahvusi suureks nõukogude rahvaks muutmise teel, ja sellal, kui eestlastest partei aparatsikud purelesid omavahel võimu pärast, et kes saab peremeste poolt näritud kontidelt rasvasemad suutäisi, sellal ei olnud rahvas ise veel sugugi mitte alistunud. Ikka jälle juhtus midagi niisugust, mis EKP juhtidele meelehärmi valmistas. 30. septembri 1978. aasta keskööl kogunesid Tartu Raekoja platsile 15-17 aastased keskkooli noored meelt avaldama. Mõned neist kandsid loosungeid rohkem haridust, vähem poliitikat. Vanemad kasvatage meid ise, ärge andke meid kurjategijate kasvatada. Julgemad karjusid, välja slaavlased, Eestis elame meie, elagu Eesti vabariik ja muud taolist. Keegi noortest kandis Brežnevi pilti, millest olid jooned läbi tõmmatud. Nõukogude miilits ajas noorte meeleavalduse laiali. Eesti noorte väljaastumise põhjuseks arvati olevat Tartu kooliõpetajate väiklane ja pugejalik riigi truudus. Õpetajad selle asemel, et noortest korralik inimesi kasvatada, vedasid õpilasi vaatama propagandafilme nagu Punane viiul, Vabastamine, Vabaduse sõdurid, Tervitus sulle pamm, sundisid koolilapsi osalema 1. mai ja 7. novembri paraadidel. Koolikirjandite levinenumaks teemaks oli Sa kutsud meid võitlusele, komsomoli pilet. 30. septembri väljaastumine, olgugi et stiihiline, oli siiski selle näiteks, et vähemalt osa Eesti noortest oli isamaaliselt mõtlev ja kroonuideoloogiast veel rikkumata. 5. oktoobril 1978 tabati Võrumaal Võhandu jõe ääres viimane Eesti metsavend, August Sabe. Mees ei annud end siiski mitte elusad püüdjatele kätte, vaid uputas end jõkke. Selle aasta 24. veebruari lippupanijal Pika Hermani torni oleks kasulik teada, et sinimustvalge lipp lehvis 24. veebruari 1979. aasta ilisõhtul Tartumaal Kõrveküla kooli katusel. Lippu heiskajaks oli Kõrveküla 8-klassilise kooli õpilane Paul Saar. Lippu olid valmistanud 50-aastane Leili Pool, neljapoja ema, 35-aastane Viive Täpsi, kolme lapse ema, 40. aastates Aino Viljapool oli kolm tütart. Nemad palusid Paul Saarel lipp heisata. Et kodanliku riigi lipp lehvis koolimaja katusel, see ei meeldunud EKP liikmele Alice Raigile, tema kutsuski kohale miilitsad. Kolm naist pääsesid tolle ajakohta kergelt, 27. veebruaril toimunud rahvakohus määrast Täpsile ja Viljapuule 10 päeva aresti, poolile 15 päeva. Totaalse kommunistliku partei infomonopoli tingimustes tekkis ka kõige hallimatel stagnaaja aastatel omakirjastuslikke väljaandeid. Selliseid ausa sõna väljendeid asus KGB muidugi suurima innuga jälitama. Kahjuks näiteks, kujukaks näiteks on lugu omakirjastusliku ajalehega poolpäeva leht. Välja jõuti anda 7 numbrit 1978. aasta oktoobrist kuni 79. aasta jaanvarini. 79. aasta kevadel hakkas KGB tegema vestluste sildial ülekuulamisi Tartus ja Tallinnas. Organite tegevust juhtis Tartu üliõpilaste ja rahvuslaste vaenajana kuulsaks saanud julgeoleku kapten Viktor Kozlov. Kozlovi erilise töötlemise objektiks sai näiteks praegu Eestis väga tuntud luuletaja Doris Kareva, kes tollal õppis ülikoolis inglise filoloogiat. Ülikooli juhtkond lektor Arnold Koobiga eesotsas tegi KGB-ga muidugi koostööd. Teisite mõtlemise algete maha surumisel sotsialistlikus õppeasutuses. Oma kirjastuslikade lisandusi mõtete uudiste vabal levikul Eestis neljandas kogus ilmus kirjutis pealkirjaga KGB ründab poolpäeva lehte. Selles kirjutises avaldatud andmel kasutas Kozlov üsna jõhkraid meetodeid. Citeerin. 10. aprillil 1979 kell 14 kutsuti Doris Kareva ootamatult dekanaati. Protekaan Noora Tootsi kabineti kõrvalruumis ootas teda Kozlov, kes lukustas sisenenud Kareva järel ukse ja torkas võtme demonstratiivselt tasku. Vestlusel süüdistas Kozlov Karevat poolpäevalehe levitamises ja nõudis puht südamlikku ülestunnistust. Tsitaadi lõpp. Erilist huvi tundis KGB näiteks ka Vene filoloogia üliõpilase Arvo Pesti vastu. Sellest ja muustki poolpäevalehega seonduvast, aga juba järgmisel korral. Jälle kuulmiseni nädala pärast. Meie eelmine valgete laikude ja mustade plekkide saade jäi pooleli omakirjastusliku ajalehe poolpäevaleht loo juurde. Selle lehe toimetajaks 1978-79 aastal olid Tartu Ülikooli üliõpilased. Eelmises saates oli juttu Doris Karevast. Seoses poolpäeva lehega toimus üliõpilasel Doris Kareval tormiline vestlus ka rektor Arnold Koobiga. Inglise keele ja kirjanduse üliõpilane Doris Kareva eksmatrikuleeriti viimase soovil. 11. aprillil 1979 kutsuti Trüü dekanaati Arvo Pesti. Seal olid platsis KGB Tartu osakonna ülem Valner ja Eesti rahvuslaste suur sõber kapten Viktor Kozlov. Ülekuuramisel, mida millegi pärast vestluseks nimetati, püüti Pestilt teada saada andmeid Viktor Niitso kohta. Niitso õppis tollal kaugõppes ajalugu ja Hubert Jakobsi kohta, keda peeti poolpäevalehe toimetajaks. Pestilt nõuti seletuskirja kirjutamist ja kui Arvo Pesti seda keeldus tegemast, siis ähvardas tšekist Kozlov teda luku taga hoida, kuni üliõpilane Pesti nõutava paperi kirjutab. Seda siiski ei juhtunud ja lepiti kokku, et pesti tuleb samasse kohta järgmisel päeval valmis kirjutatud seletuskirjaga. Kuna noormes järgmisel päeval kohale ei läinud, siis kutsuti ta loengult keelte majja Trüü majandusosakonna juhataja Metsa jutule. Kui pesti Metsa kabinet ilmus, siis selgus, et Kozlov oli ta ülikooli töötajate lahkel kaasabil kohale petnud. Pesti teatas tšekistile, et ta pole kohustatud KGB-le mingit seletuskirju tegema ega soovi üldse selle organiga mingit tegemist teha. Kozlov hakkas Arvo Pestit süüdistama mitmesugustes kuritegudes. Üks neist seisnes selles, et KGB-l olevat andmed selle kohta, et Pesti olevat tahtnud tõlkida eesti keelde Aleksander Solženitseni Gulagi arhipelaagi. Oma vestluse lõpus küsis tšekist Kozlov, kas üliõpilane Pesti ei arva, et riigil pole mõtet raisata nii palju raha ja vaeva niisuguse üliõpilase koolitamiseks, nagu seda on Pesti. KGB-lane Kozlov teatas Arvo Pestile, et nemad küll teda välja ei viska, kuid pikem vestlus ülikooli rektoriga seisab ees. 10. mail teatas Trüü filoloogia teaduskonna dekaan künnab Arvo Pestile, et toimub tema asja arutelu. Vene filoloogia kateedri partorg Smirnov oli üle võtnud uurimisorgani ülesanded ja püüdis noormehelt välja pinnida poolpäevalehega seotud nimesid ja sündmusi. Seejärel võttis üliõpilase Pesti ette ülikooli partorg A. Kiris, kes nüüdseks karjääriredelil tublisti tõusnud on. Kiris hakkas seletama, kuivõrd halba kampa Pesti on sattunud ja et tema nime tahavad dissidendid ära kasutada. Seejärel võeti Arvo Pesti ülikooli rektori Arnold Koobi poolt käsile. Vana parteilane heitis tõrksal üliõpilasel ette seda, et see KGB ülemale Valnerile kõike ära ei rääkinud ja seletusti kirjutanud ning nõudis siit omakord. Oma eelmises valgete laikude ja mustade plekkide saates lubasin Nõukogude Liidu julgeolekupolitsei Eesti kontorile pühendatud epopeaad jätkata. Kõigepealt tahaksin aga teha väikese paranduse. 30. detsembril eetris olnud saates oli juttu KGB eru alampolkovnikust Valdur Timuskist. Ma nimetasin, et Timusk on tudeerinud Tartu ülikoolis meditsiini. Üks Tartu raadiokuulaja juhtis mu tähelepanu asjaolule, et Timusk on meditsiini õppinud Tartu meditsiinikoolis. Ülikooliga polevat tal midagi tegemist. Suur tänu tähelepanelikule kuulajale ja loodan, et Valdur Timusk ka ise mu ebatäpsuse andestab. Meditsiinikooli ja ülikooli vahel on tõesti oluline vahe. Veel kord andestust, seltsimees Timusk. Nüüd siis aga juba eelmises saates juttu olnud major Anto Otsa juurde. 4. detsembril 1980 toimetas major Anto Ots läbiotsimist praeguse ERSP juhatuse liikme Jüri Adamsi kodus, Illa küla metsavahitalus Tartu lähistel. Otsa abistasid selle raske töö juures major Bunder, kapten Kozlov ja Männik. Läbiotsimisprotseduur kestis 5,5 tundi. Ära võeti igasuguseid nõukogude vastaseid materjale, nagu raamat Eesti vabadussõda, raamat Villem Reiman, Arno Raagi raamat Saatuslikus kolmnurgas, Bernard Kangro, Eesti kirjandus vabas maailmas ja muud sellist. Pärast kuulas major Otska Adamsit üle. Ülekuulamise juures viibis ka teenekas kapten Kozlov. Major Ots oli huvitatud, kas Adams tunneb Kalepit, Madissoni ja Niitsood. 1981. aasta veebruari algul kuulas major Ots üle Viljandi antikvariaadi töötajaid. Ta süüdistas neid nõukogude vastase kirjanduse levitamises, milleks osutusid Heino Kiige kaks avaldamata romaani võistluses osalenud romaani. Mind armastab jaapanlanna ja Maria Siberimaal. Ma arvan, et kommentaar on üleliigne. Anto Otsa armastus inimõiguslaste ja rahvuslaste vastu on jätkunud ka hiljem. Tema oli 13. septembril 1983. aastal arreteeritud N. Tarto süüasja uurijatest ja toimetas selle raames läbiotsimisi ja ülekuulamisi. Kui 1. märtsil 1983 arreteeriti Tartus praegune ERSP esinaine Lagle Parek, siis vallandus terve klapperjaht Eesti inimõiguslaste kallal. Selles osales muidugi ka Ant Ots. Sel päeval toimetas Ant Ots oma abilistega 13 tunni vältel läbiotsimist Urmas ja Karin Inno kodus. Major Ots pidas nõukogude vastaseks materjaliks ka Paul-Eerik Rummo saati aadressi Kailiti isade maad, Aleksander Solženitseni Puta naeratust, Orwelli loomafarmi ja Oskar Looritsa eestluse elujõudu. 13. aprillil seoses Arvo Pesti ja Eiki Ahoneni arreteerimisega kuulas Anto Ots üle Arvo Pesti abikaasat, et viimaselt mehe represseerimiseks süütõendeid saada. 30. juunil 1983 toimetas Ots 4 tunni vältel läbiotsimist oma vana tuttava Jüri Adamsi uues elukohas Tartus Kreutzwaldi tänav 18. Seekord ei leidnud Ots Jüri Adamsi korteris midagi nõukogude inimese jaoks keelatud, kuid ülekuulamine tuli siiski teha, kuna major Ots kahtlustas Adamsit kuritegelikes sidemetes Lagle Pareki, Heiki Ahoneni ja Arvo Pestiga. 12. juulil 83 tundis Anto Ots huvi Heiki Pärdi kodu vastu Tartus ja tegi seal läbiotsimist. Nõukogude vastasteks peeti Aleksander Solženitseni kirja NLKP keskkomite poliitbüroole Solženitseni fotot ja üht merekaarti. 13. septembril 83 tegi Anto Ots läbiotsimist enn Tartu ema kodus Kõrvekülas Tartu lähistel. Kuulus nõukogude vastaste materjalid ekspert, kommunistist julgolekumajor võttis vana naise kodunt ära Jüri Kukke foto ja foto Jüri Kukke hauakivist. Eks need esemed õõnestasid kindlasti nõukogude riikliku ühiskondliku korda. Võibolla tahtis otsa ka olematuks teha Jüri Kukke isikut, kelle surmas ta ise otseselt süüdi on. 7. detsembril 1983 tegi major Ots koos Kozlovi ja Kektoriga hoiatuse Karin ja Urmas Innole, kuna viimaste allkirjad kollektiivsetel avaldustel on annud lääne infoteenistustele võimaluse neid avaldusi ära kasutada nõukogude vastase propaganda tegemisel. Ka oli üks hoiatuse tegemise põhjuseks asjaolu, et praegused ERSP liikmed Karin ja Urmas Inno on eeluurimise ajal käitunud ebasiiralt ega pole annud KGB-l võimalust represseerida Lagle Parekit, Heiki Ahoneni ja Arvo Pestit oma tunnistustega. Anto Ots oli Arvo Pesti uurija, nii et Arvol on otsakohta nii mõndagi pajatada. 1. novembril 1984 toimetati praeguse ERSP juhatuse liikme Mati Kiirendi elukohas Tallinnas Tatari tänav 3 läbiotsimist. Kolme vapra julgolekumajori Anto Otsa, Juri Lartsevi ja Oleg Markovi poolt. Hiljem kuulas major Ots Kiirendit üle. Korteri puistamine ja ülekuulamine viidi läbi seoses ukrainlase Pernitsuki vastu algatatud kriminaalasjaga. Otsa jutu järgi olevat Pernitsuk Leningradis kinni võetud Nõukogude Liidu riigipiiri ebaseadusliku ületamise mõtetega peas. Mõttelugejad KGB-st kahtlustasid Kiirendit sifreeritud kirjavahetuse pidamises Ukraina rahvuslasega. Pernitsuki riigipiiri ületamise mõtetega seostasid Anto Ots ja tema kaks abilist Mart Nikluse autobiograafia Permi 35. Poliitilise sünnitülaagri vangide nimekirja, andmeid Jan Kõrbi kohtuasjaga seotult ülekuulatud ja läbiotsitud isikute kohta ja muid materjale, mis Kiirendilt ära võeti. 14. mail 1984. aastal seoses Jan Kõrbi vastu algatatud süüasjaga Kõrbi süüdistati nõukogude vastase agitatsiooni ja propaganda tegemises, viidi major Otsa poolt läbi Tarmo Soomere kodu läbiotsimine Kohilas. Ots pidas vastaseks paarikümmet omakirjastuslikku vaimuliku sisuga raamatut. Ots tahtis samal päeval läbi otsida ka Pühavaimu kirikut Tallinnas seoses Soomere tegevusega seal, kuid majoril puudus vastav order ja pühakoja läbi otsimine ei õnnestunud Soomere protesti tõttu. Seltsimees Major pinnis aprillis 84 hoolegaga Rein Metsa, viimast kuulati üle 12 korral. 3. aprilli 1985 arreteeriti oma kodutalus Varblas Pärnumaal pastor Harri Mõtsnik, süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. Mõtsniku asja peauurijaks oli määratud KGB vanemuurija Major Ots. Muidugi jätseltsime Ots huvi tundmata ka Harri Mõtsniku kodu vastu. Major tegi ka mitmeid ülekuulamisi luterliku kiriku ringkonda kuuluvatele isikutele. Nii on teada pastor Villo Jürjo ülekuulamisest 21. mail 1985. aastal, kus Ots olevat Jürjo sõnul ülekuulatava ütelusi omas sõnastuses protokolli kandnud. 1985. aasta kevadel toimus Eesti KGB suurem aktsioon Tallinna rahvuslikult mõtlevate haritlaste vastu, kuhu oli kaasatud hulk KGB töötajad. Nagu kahjuks meie haritlaste puhul tüüpiline, pole viimased oma tagakiusete nimesid avalikustanud. Seetõttu ei saa ka praegu kindlalt väita, et seal ka meie vapper Anto Ots osalenud oleks. Major Ots on aktiivselt tegutsenud ka nii-öelda perestroika ajal. Kuna pärast veebruarit 1988 pole Eestis poliitilisi süüasju algatatud, siis on julgeolekul ka seda sorti tööd vähemaks jäänud. Kuna KGB on oma olemuselt repressiooni organ ja tema tegevus Eestis on suunatud peamiselt iseseisvus püüdluste vastu, siis pole põhjust arvata, et see pagari tänaval asuv kontor praegu millegagi ei tegele. Meie tänase loo peakangelase nimi on ka viimastel aastatel siin seal vilksatanud. Näiteks 5. septembril 1987. aastal, kui tarvastus Viljandimaal pidi toimuma Eesti muinsuskaitsjate kokkutulek, kutsuti Tallinna KGB-se gruppi MRPAEG liige Mati Kiirend. Seal pidas Major Ots teda terve päeva kinni, selleks, et Kiirend ei saaks tarvastusse sõita. Olen oma saadetes pikemalt rääkinud kahest KGB töötajast. Miks eelistasin just Valdur Timuskit ja Anto Otsa? Seepärast, et mõlema nimed on jõudnud ka kodueesti ajalehtedesse. Timuski lugu tigeduse poliitika ja teated, et tema muretsevad nüüd Pätsi põrmu ümbermatmise pärast, olid edasis. On teada, et president Pätsi säilmed pole julgeolekulase poolt osundatud Kalinini surnuajat leitud. Anto Otsa on nimetatud Jõgeva ajalehe Voorema 5. detsembri 1989. aasta kirjutises seoses Jüri Kukke represseerimisega. Loodan, et minu loos said kuulajad Jüri Kukke ühe mõrvari teenistuslehest veel lisaandmeid. Ärgu solvugu teised julgeoleku teenekad töötajad nagu alampolkovnik Viktor Kozlov, alampolkovnik Anti Talur, alampolkovnik Heino Kruusma, major Rein Tutk, alampolkovnik Kreitsman ja paljud teised, et pole neist erisaateid teinud. Teist kallid seltsimehed tuleb kindlasti juttu, juhul muidugi, kui ma oma saatesarja pole sunnitud katki jätma seoses kodumaale elama asumisega. Seniks aga kuulmiseni nädala pärast.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.